investoru interesi par aviācijas nozari. Es teiktu, ka viņa palielinās pēdējo pusgada, gada laikā. Savukārt, ja neizdodas valstī piesaistīt investoru, saprotam, protams, to, lai jūs attīstītu jaunus maršrutus, ja mēs runājam par kaut kādiem tālākiem tirgiem, kā Eiropas Savienība, ja mēs runājam par tādu kā Ķīnas tirgu, viņu nevar attīstīt bez papildus investīcijām. Tāpēc saprotam, ka valsts nevar būt vienīgā tā, kas iegulda šādos uzņēmumos, jo tad tas tiek uzskatīts par valsts atbalstu, kas nav savietojams ar Eiropas Savienības līgumu. Līdz ar to ir tā investora piesaisti ir nepieciešama, lai attīstītu jaunus tirgus. Konkurence pieaug, un līdz ar to tā arī uzņēmuma attīstība, zināmā mērā konkurences apstākļos, būs ierobežota. Jo ko uzņēmums, protams, izvēlēsies tikai pelnošākos maršrutus. Līdz ar to ir saprotam, ka var turpināties tas, kas varbūt diemžēl noticis pēdējos 2-3 gadu laikā, ka tomēr no vairāk 3,1-3,2 miljoniem pasažieru mēs esam 2,8 miljoni pasažieru, teiksim, samazināsies uzņēmumu pasažieru skaits.